Radio Slobodna Evropa i slobodnaevropa.mk.
Минимални шанси за победа на локалните избори ќе имаат независните кандидати за градоначалници против партиските. Иако при изборот на општинските раководства поважен е човекот и неговата програма отколку партијата, велат политичките аналитичари. Сепак додава дека преку независни советнички листи полесно може да се избори влез во општинските совети, од каде што може да се влијае на локалните политики. Истече рокот за собирање потписи за независните кандидати. Партиите доправа ќе поднесуваат кандидатури. Прилог на Владимир Калински.
Политичките партии во Македонија традиционално имаат воспоставено добра организацијска и лоби структура која им носи одреден број на гласови и затоа за предстојните локални избори независните кандидати за градоначалници ќе имаат мали шанси против партиските, вели политикологот Митко Гаджовски од Факултетот за обштествени науки. Поголеми шанси ќе имаат независните кандидати за советници, истакнува тој. Рокот за собирање потписи на независните кандидати истече на 4 септември. Со оглед на досегашното искуство во земјава, Гаджовски е состав дека на овие локални избори не може да се очекува поинаква слика во однос на минатите и дека партиските кандидати ќе станат градоначалници во општините.
Бројот на оние кои што би се кандидирале како независни и би освоиле некоја општина би го сведел на минимум, односно мислам дека би станувало збор евентуално за еден кандидат кој што е независен да може да стане градоначалник или максимум двајца. Секако дека станува збор за локални избори каде што генерално ќе се одлучува за личноста, за кандидатот, за понудата која што би ја дал тој, меѓутоа најќи ја во преди традицијата во Република Македонија, сметам дека нема да има некои поголеми промени за разлика од претходните локални избори.
Вели Гаджовски, политичкиот аналитичар Алберт Муслиу ја потенцира различната ситуација кај кандидатите за градоначалници и советници во на шансите против партиските кандидати. Тој подсетува на искуствата во минатото во земјава, кога независни кандидати освојувале и победи.
Не заборавам, ние сме имали независен кандидат за градоначалник на Скопје, кој успешно ја реализирал кампањата. Од друга страна, има еден тренд и кај нашите соседи во целиот Балкан, дека независните кандидати се зајакнуваат и шансите им се одобрува. Тоа е рефлексија и на незадоволството на граѓаните со целиот политички сетап како се одвива, а недовербата кон политичките партии, а во секој случај локалните избори ставаат најголема можност тоа и да се ефектуира. Така да ја не би ги исклучил независните кандидати потполно од целата приказна, но во секој случај по бројки политичките партии се секако тие кои ќе ги понесат и победите.
Вели Муслиу, тој истакнува дека изборниот модел во Македонија